Eta goiza bukatzeko gramofonoa piztuko dugu.
Etzi Portu Maritimo Alkarteak sustatutako saioan, zer izan nahi duguna aztertu eta aldatzeko hausnarketa ekartzen digu Gorka Juliok. Gaurkoan, Euskal Podcastingaren historia eta burujabetza digitalari buruz hitz egingo digute.
Bagoaz. Hau gramofonoa da eta gaur egun berezi bat. Urnietatik zuzenean Euskal Pod jardunaldietan. Bueno, ba, hemen gaude, gaurko gramofono berezi honetan, urrinetatik zuzenean, eta esan behar dugu, lehenik ere eskerrak, edo, bueno, bronka bota, igual ere Mikeli, kristoren barkada, eskerrik asko gonbidatzeagatik jardunaldi hauetara. Aurreko podcastekin konparatuta, seguraski, ba, tonoa pixka serioagoa, saiatuko gara bestera batea egiten, baina egia esan, ez da gure foro naturala, nola baita esateko, imaginatu behar dezue Gorka Julio, ez, nire etxean, hor iskin batean, nire mikrofono txiki batekin, paretari begira egiten dut saioa, eta handik grabatzen, orduan beraz, ba, publikoa daukagun podcast bat ikustea, ba, polita da, eta, bueno, eskerrik asko. Gaurko, bueno, bi helburu bezala jarri nituen, bata da, ba, pixkat saiatzea euskaraz podcastak izan duen historia, genealogia txiki bat egitea, nundik gatozen, ze podcast egon diren, eta pixkat azaltzea zein izan den evoluzioa edo noraino iritsi garen eta orainaldia. Eta bestetik, ez nuen bakarrik egin nahi, eta horregatik, ba, gonbidatu berezi bat ekarri dugu, eta gurekin daukagu Amanita. Kaixo, Amanita.
Kaixo.
Eta berak, ba, genealogia horretan, ba, hain garrantzuak izan diren, irrati librein, ba, testigantza ekarriko dugu, eta bere esperientzia pertsonaletik ere hitz egin. Orduan, gaur izango da podcast mini bat, nola baita esateko, ingo dugu lehenengo hori, ba, podcasten inguruko historia pixka alten landu, eta gero, normalean gramofonoa Etzi PM-ek esan dugu ja. Etzi PM da etorkizunaren nostalgia sortu nahi duen edabide digital bat, gauza martziano bat, bai? Hitz egiten dugu teknologia eta jendarteari buruz, etorkizunari buruz, buru jabeza teknologikoari buruz, eta ez tabai da gai politiko, sozial, eta oso, bueno, saretzen gara olako pilulatxoak egiten, 5 minutuko, ba, 4-5 gai lantzen, eta hori izaten da. Aurretik, Etzi PM, horre aurkituko dezuena da informazioa baita ere testuan, audioan, elkarrizketak eta 1000 gauza, da, bueno, edabide ero bat, oso Lovecraftianoa edo esango dugu, oso katulu zalea. Bere logoa ere da olako kalamar handi bat, bueno, gauza ero bat, egia esan. Han hasi ginen podcast kolektibo bat egiten, gero bukatu zuena gramofonoa izaten, Etzi PM-ko lantaldean egiten genuen saio hori, ordan entzuten bagaituzte hemendik parte hartu zutenek, Amanitak ere parte hartu zuen oitako batean, ba, bueno, agur bat, eta aurretik ere, ba, geneukan horren jaiotza edo izan zen, Txantxakun irratian egiten zen, irrati saio bat, podcast forma hartzen zuena ere, eta osa. Orduan, hori, komponente horiek agertuko dira etengabe, orain azalduko dan historia honetan. Baina, ja, gaian pixka sartzen joateko, nundi gatoz, edo zen badirudi bi mundu paralelo direla, ez? Podcasta eta Euskal Herrian egiten diren podcastan, eta euskaraz egiten diren podcastak, segurazki oso ez ezagunak, baina, bueno, orduan ni gaur pixkan muga hori austean ator, edo saiatzea. Orduan, zenek egin du korrika korrikan. Inorrek, zenek edo zenek egingo duen etorkizunean, korrika korrikan. Bueno, ba, altxa dezuen ez besoa, seguraski zuetako batzuek, ja hemendik aurrera behartuta zaudete podcastak euskaraz erantzutera. Orduan, ja, ja truko bat, ez? Papertxuri bat sinatzea bezala. Baina, bueno, kontatuko dizuen nundi gatozen. Ni, oain dela ma lau urte, lehenko gunean jarri nintzen kontatzen, egin nuen teketen deitzen zen podcast bat, lehenengoa, hola, euskeraz, etxetik autonomoa zena, bere garaian. Garai horretan oso podcast gutxi zeuden eta euskeraz gutxiago, ezagutu nuen lehenengo podcasta, baina irrati bati lotuta izan zen, da Bilboiria irratian egiten zen, Patxi Gaztelumendik eta Javi Zabalak egiten zuten, Inigok oso ondo ezagutzen du Javi, eta han hasi ziren podcastak eta euskerari buruz nire referentziako iziren. Baita ere Euska Digital, gaur Euska Digital lena, bere garaian beste irrati online, irrati baten Prisma zeukan, eta harrek ere hasi zuen zenbait programa, gaztelera ziren gehiena, baina zenbait zutan egiten zituzten olako kuñak edo olako sarrerak. Eta hor jaiotzen da podcast nolabaiteko euskarazko podcastaren historioa edo behintzat podcast independienten historian. Pixka bat podcast pila badaude, badakizu ezagutzen dituzue zein diren plataforma ohikoenak, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, bueno, pila bat, eta horietan badaude euskarazko podcastak ere. Eta azken aldian, albiste ona da, gehiago daudela. Horien artean, adibidez, aipatu daitezkenak, sarean, da .eus elkarteak, domeinua, euskara, bueno, euskal kulturaren domeinua sustatzen duen elkarteak sortutako podcast bada, Leire Palaciosek egiten du, eta Euskadi Irratiaren laguntzarekin, baina sustapena beraiena da, beraiek egiten dute, eta era autonoman, baina egia jasotzen dutela Euskadi Irratiaren laguntza hori, ba, grabaketak egiteko beti dalako, ezen, egia da asko jetxi dela eta asko erreztu dela grabaketak egiteko aukera, edo zeinek dauka hasta nik estudio bat. Baina, bueno, lehenengo podcasterako ere mikrofono bat eta ordenagailu bat behartzen, eta hori oraindik horrela da, orain errezagoa da oraindik, mugikor bat eta Spreaker edo zein aplikazio txikirekin grabatzeko aukera. Bueno, ba, sarean da bat, beste bat da grabofonoa bera, eta albiste ona da zuzeu, beste orainkari digital bat, o berain burua horrela deskribatzen dute behintzen, hiru podcast berri abiatu dituztela. Bi paretan, barruan gaude, 10 minututan. Eta hiru podcast berri ditugu azken astetako kontu bada eta oso interesgarria. Beste batetik, nolabait, podcast euskarazko podcasten estena interesatzen bazaizu edo ezagutu nahi baduzue, badaude bi referentziazko webgune, bata da podcastak.eus. Hor jasotzen dira, ba, podcast ezberdinen eguneraketak era automatikoan, ba, handik ikusi edo, bueno, ikusi baino entzun, hobeto esan da, alizateko. Eta bestetik, badago beste aplikazioa, dala Jarrion, deitzen dana. Ez da podcastentzako bakarrik, baina dira bideoak, irratiak, online irratiak, hau da Euskadi Irratia edo beste hainbat irrati libre ere entzun daitezke bertatik, eta Chromecast bidez ere telebistatara edo gaiuetara bidali. Eta badaukaz sekzio berezi bat podcastena, eta podcast horiek izan daitezke independienteak edo irratiek sortutako podcast moduan sortutako zenbait saio espezifiko, konkretuak, ez da eskaintza guztia sartzen, baizik eta selekzio bat dago. Eta hori guztiak ere, esan bezala, Chromecast bidez, ba, da, bidali daitezke. Baina, bueno, Mikelek gonbidatu ninduenean, nire galdera, bueno, nire buruari egin nion galdera, zergatik ez dago, euskarazko podcast gehiago, podcast independiente, ez, ulertzen dugun podcast independiente hori, ez, ze definizioak asko, bueno, luza gaitezke honetan, baina, bueno, ulertzen dugu gutxi gora bera, ez, era independiente batean jaiotzen den audioprograma hori, ez, zergatik ez daude, eta arrazoia, nire ustez, edo, da, Euskal Herrian, zorionez, ba, irrati libreen fenomeno ez bakarrik hemen gertatu zena, baizik eta Europa osoan 80. hamarkadan eman zena, bai Berlinen, bai Italian, baina hemen gaztetxei lotuta, eta bere momentuan esaten genuen no future, edo ez dago etorkizunik, beraz dena da posible, ba, ero kuadrilla pillo batek erabaki zuen 50 irrati libreraino sortu ziren Euskal Herrian, eta horietako batzuk orain edabide nahiko dezenteak dira, batzuk adibidez eskaintza aldetik ez dakate inongo bueno, begiz begi bideratu aldiote eskaintza publikoari edo irrati pribatu batzuei, eta horietako hor egoteako aukera ia denona da. Esan ahet, ez ez zertan zure etxean edo zure lagun pare batetik estudio bat montatu behar. Estudioa montatu dago, gainea asamblea dago, laguntzen dizuna, lehenengo pausotxo hori ematen, zaiak direnak, edozein kasutan dira zaiak, baina hor badago lantalde bat, badago jende bat, badago kuña grabatuko dizun norbait, badago teknikari lanako minimo bat erakutsiko dizuena, eta uste dut horregatik ere, Euskal Herrian, ez dauzkagula podcastak bere horretan hola izendatuta, baina errati libreen bidez, ba, programa asko egiten dira, asko ekoizten da, eta horietako gehienak ere, gaur egun, 21. mendean, online daude, deskargagarri eta podcast formatuan asko. Adibidez, Alabedik badauka podcast sistema, baina txantxakun irratiak ere bai, eta bueno, irrati libre asko. Orduan, podcast bestela ere kontsumitu edo jaso daitezke horiek. Eta, bueno, ba, gaur hemen gaude, eta irrati libreen gai hori ere karri nahi nuenez, pixkate karri nahi nuen amanita, berak adierazteko orain hasi berria dela, bueno, hasi berria, ja programa batzuk egin dituzte, baina nola da, nola biatzen da norbait, ez? Azten dena, eta programa bat egin nahi duena, nola sartzen da irrati libre batera, nola azten da lehenengo pausotxo horiek ematen, eta gero ja hasiko gara, ba, programari buruz, eta izketan, baina, bueno, manita.
Bai, bueno, amanita ez izena da, eh? Da gure, bueno, sarostinator, arraio irrati libretik, eta, bueno, ba, gure programa guztietan ok ez izena da gau, ni aurten sartu nahiz, ba, asmatun berrezu ez izen bat, ba, bueno, ba, manita naiz. Bueno, arraio irrati libreak guain maiatzako goian 13 urte ingoitu. Hori baino lehenu ere saiakera bate ontzan, lentsio ontzan 2-3 urtez, eta gero 2006 arte geldik ontzan, baina hori, ba, guain 13 urtez jarraian, ba, urtero dago programazio bat, eta bueno, nik aurten eukiete aukera bertan, bueno, parte hartzeko aukera baino goio, bueno, nik bueno, gogoa guain sartu zaite edo aurten edo aukera ukiet. Ordu, nondik handatorren zuk, ondo esan dezun bezala Gorka egila da pixkat, bueno, gaztetxeko mugimendua lotuta egon da, sarautzen behintzat bai. Eta, bueno, arraio irratia gero dago arrosa sarean, eta bertan 21 irrati libre gaude saretuta, bai. Gu sarautzen oso, bueno, ez dakit nik uste oso oso txiki, borondate handiko jende askokin, eta hori zuk esan dezun bezala, ba, handago, gela arroxa deitze jo, gaztetxean goian dago gela arroxa, ba, bueno, nik ustete teknikokita ekipamendu hola minimo batekin, nik hondikan ez detesta ikasi, oso ez dakit ez da volumena ez ezer, ni ara jute naiz, eta bueno, nire lankidia dela matriuska, ba, bueno, irratik idea hobeto esan da, ba, bueno, beha pixkat laguntzeit eta beha lagundeit aurten, ba, sarreratxo hori iten. Eta zeba arraione bai parte hartu, bueno, orokorrian komunikabideak, bueno, batzu publikoa ja, baina gaur egun, ba, bueno, badakigu nola daun komunikazioan asuntua, eta bueno, batez ere hau da pixkat kontrainformazioa lantzeko irrati libre bada. Egia da gero programazio aldetik danetik daola daude bidaia kontatzeituen programak itaka ukatuz eta oso interesgarria, eta bueno, kontu batez ere bai, nik ez dakit jendean nunde ganatatzen denbora edo diru hainbeste bidaiteko, aluzinatu itet egia esan, da pasada bat. Kirolan inguruko irratsaioak badaude, eta bueno, ni bereziki hilabetean behin hartzet parte, berez da atalka irratsaioa da, dana emakumez osatuta gaude, orduan astero hilabetean ba, gaude lau taldetxo esango du atalkan barruan, eta ninator emakume anabasa taldetik, bai. Bestiak dia Gorkeia, ba, bueno, pixkate musika esango du rock, punk lantzeue, baino emakumeak parte importantia diane musika taldiak eta hola jorratzeitue, beste badao zinema itxua, pixkate, zinema independientia lantzeuenak, gero dao kitzikan, ba, bueno, sexuan eta sexologian inguruan ebai itzeite beha askotan, bueno, eta gu esela izan dena, eta gu gero gaude, ba, emakumean abasa. Mm-hmm.
Hor, beti izan da erronka bat, ez, irrati libre guztietan, parrilla betetzea. Hau da, zu planteatzen dezuenan, 24 orduko emisio bat egon behar duela, beti egon da muga hori, ez? Podcastek hori bai hautsi zutela nolabait, eta bai denbora limitazio atletik, esan nahi, batzutan dira ordu batekoak, eta beste batzutan bikoak, eta beste batzutan hori hautsi zuten, baina irratian oraindik mantendu behar da olako tentsioa dago, egia da, askatasun nahiko daukatela irrati libretan, eta moldearekin asko jokatu daitekela, esan nahi, denborekin, eta hola, baina Arrosa irratizarea aipatu du, eta hor interesgarria da, hor partekatzen direlako audioak, hau da, pentsatu behar dugu, ez dakit zenbat irrati libre daudela Euskal Herrian, baina horietako batzuk erabakitzen dutela, beraien parrillak osatzen laguntzeko, elkartrukatzea podcast bidez eta repositorio online baten bidez, beraien programa guztiak, gero, parrillak ere, komposatu alizateko beste lekuetan egindako irratsaioekin. Horan, produkzioa da, brutala, eta zuek egin dezuena da, ez, emakume anabasa honetan egin dezuna da, simulatu, olako parrilla txiki bat, iaia, irrati propio bat, zuen eskaintza propioarekin, ez da?
Bai, gutxu gora bera hori litzake, geho hori, parrillana komentatu zu, bueno, ni aurten hasi naiz, baino guain arte bai egila da Infosazpikin kolaboratu izan dela Arrosa sarean, da orduan parrilla horrekin osatezan, guain hori amaitu da, guain beste, bueno, irrati bat sort, uste ja hasi diala. Eta baino guain pixkat Arrosa sarean gaudenak gehatu gaur zintzilik eta guain dema guztien dago ari musikala ustez bakarreka jarrita ba bueno ba azkenean txikitasunak hori daka eta hori da gero guk errepikapenekin eta hola jokatze du baino bai guk egila da atalka bezala izan dare beti bakoitzak gai ezberdina jorratze ditugunez nik uste dut oso bueno, osatua gehatzeala ostegunetan ite deu. Ordu nik uste dut ostegunetan, ba ostegunero zerbait desberdina da, gainotzeko irratsaioak, aste azkenero kirola ta hitz egiteu, osea, da berdin, ez? Hortan bai da berdina.
Eta gero, hasieran nola hasi naizen, ez? Esan ez, Euskal Herrian podcastak ez dira egiten eta jendeak irrati libretan parte hartzen du, ez? Gustatuko litzaiake jakita hola den, zein den zure impulso personala hasiera sortu zitzaidan edo sortu zait esan duzu baina pixkat gehiago a ber antzekoa den zen podcasta egiten duguno badakigu zergatik egiten dugun nolabait ez pasioa dago gogoa ba, zerbait komunikatzeko baina eta zure hori zer izan zen?
Nik uste dut justu gu zarautzen badaola arrazoi ez dakit identitarioa dan baina igual nik uste dut oso zaraustarrak bueno ba mugimendu konkretu batzutan ibile ganak eta gero bigarrengo arrazoia esango nuke dela pixkat kolektiboan edo normalian hor gaudenak ez gaude elkarrekin, osea hor elkartzega zerbaitegatik, bai, bestelako bizitza batzu dazka, baina bueno, zerbait dago amankumenian eta nik uste torrek lotze gaitula, baina nik uste fonduan bai daola, ba bueno, hasieran esan deten bezala beste informazio bat emateko gua eta egila da igual oso tokiko zea badala, ez, komunikazio bat itea oso zarauzkoa, eta ustez funtzionatzeulare bai, gaur egun igual prentxak ere estulako hainbeste funtzionatu, ba, prentxa, tokiko prentxa hitza ez dakiz zer beti ona, baina irutzei dela oso mogatua, oso beti gai berdinak, eta bueno, egia da serioa egiala, baina bueno, gero gure irratsaiotan bakoitza daka pedra da bat, eta oso ondo pasatze deu, nik uste batzutan dela gure autokontsumoako terapia moduan, nik uste hori ere bai badala, nire kasuan bada terapeutikoa, uste irratitik itzeitia, eta illa danon kasuan esango nuke orokorrian ba komunikazio egun ezberdinetan dagoen informazio bat ikuste esteduna edo tratatze esteuna tratatzeko modua dala. Bai, nik uste dala bizibilizatzeko ba bueno, beste eredu bat edo beste tresna bat gauza txiki asko azaleratzeko eta batez ere esango nuke gure herrikoa.
Eta podcasten eta irratiliren arteko uztarketarikola ikusi, o sea, adibidez, aurreko batean kezka hori agertu zitzaidako, badira podcast batzuk orain esan duz, gehienak lizentzia libretan edo aukera dagoena edatzeko taula, Ba, hor uztarketa bat bilatzea polita litzateke, ez? Osea, errati libreetan emititzeko almena izatea, holako ez dakit nola, arrozea irratizareak egin dezake behar bada. Igual proposamen bat izan daiteke.
Hori baino, nik uste ja ez tabaidan daudela, ikusita gaina ze pasadan infosazpikin eta hori dana. Ez dakit ze gertatukoan, eta nik, osea, zan, etor daude batzuk, 13 urtean gauzasko lantzen, eta bueno, nik ez dakat igualen besteko ikuspegi estrategiko hori. Ni aurten apuntatu nahi zondo pasatzeko. Hori da, pixkat azkenean.
Ta animatuta zaude jarraitzeko, ez da?
Zalantza da, azkat. Zege, bueno, honek dakan, nik uste, a ber, irrati librea eta hemen komentatzean podcastan arteko diferentzia gero bai dala hemen beste lotura, herri mugimendu baten lotura batzu daudela, orduan asambleak daude, gero, bueno, ba, azkenean finantzazio pixkat berda irratia, ba, bueno, bertako ekipo teknikoak eta mantentzeko, orduan kontzertuak antolatu berdia, gero barra non berda, gero, oza, bueno, entatnok dakigun pixkat militantzeko kontu horiek dira, orduan ja lotura haundillo bada, nik uste horrek badakala bere zailtasun puntu bat edo jendian konpromesua haundillo da. Orduan, ba bueno, hemen mola komentatzen egon teazten zeakin, eta podcastan ideia honekin nik uste zerbait konpromiso maila bada, baina uste txikillo dala, eta bueno, nik uste beste formula batzu diala eta interesgarriak diala, eh? Nik uste bakoitza da gala bere alde ona eta txarra, nik uste gero honekin, ba bueno, hori dan antolatu behar dezu, baina bueno, ja azkenean lagun talde bate bai sortzen naizea, dana igual, zeago luzeo edo, bai, beste egitu hoxe.
Bueno, ba, lehenengo gaiari amaiera emango diogu eta burujabetza teknologikoari ekin.
Bueno, guain pixkat, kaixo berriro, papelak turnatu ingoitu, aldatu, txandakatu eta guain gorka izangoa elkarrezketatua. Bueno, behak indu azeiran ebai zarreratxua eta esango dugu teknologia ustetzuek, ez dakit nola, teknologia digitala, ez dakit nola aurkeztu ezo, guk teknologia buru jabetza bezala, ez? Ba, hortan aditu, aritu, esango dugu, ez? Aritua, aritua zea.
Bai.
Eta bueno, guen bigarrengo zati hontan, ba pixkat nik uste guzti honek bai badakala lotura burujabetza teknologikoakin. Eta hortik hasiko gaina, bueno, ostegun hontan bai, bueno, jardunaldi batzutan burujabetza teknologikoa hitzeiteko aukera eukiezu, eta aurrengo galdera hori da. Zer da burujabetza teknologikoa? Venga, galdera potolo, ja, bai, potente hasi naiz, bai, ez?
Txuleta gabe, ja, ezin erantzun honi. Burujabetza teknologikoa, bueno, definizio asko dago, baina hartu genezake, igual, segurazki, biak kanpesinak egiten duena, soberania alimentaria edo elikadura burujabetza definitzeko. Eta hor beraiek adierazten dutena simplea da. Herriek eta komunitateek eta kultura propioek daukatela eskubide osoa bere kulturalki eta bai ekoizpen aldetik eta beren elikadura nolabait gobernatzeko. Eta azken finean teknologia burujabetza berdina da, baina teknologiaren markora eramana. Ez merkatu irizpideen baitan, baizik eta merkatua hor dago, baina herri bakoitza, komunitate bakoitza daka bere arlo teknologikoan ekoizpena eta erabilera burujabe bat egiteko ahalmena. Eta horrela, simple erraz, definitzeko hori da. Azkenean, aldela eta alde neinean teknologiari dagokion gauza guztiei buruz, iritzi bat, gobernatzeko aukera bat, eta ez orain bezala, ba, zenbait korporazio eta bueno, ba, merkatu arauen bidez bakarrik arautzen da gure bizitzetan hain garrantzua den esparru bat, dala teknologia.
Hor, guain hemen ebai honga komentatzen pixkat, bueno, euskarazko podcastak eta ere iguale gutxi daude, hemen geota gehiago, podcastan inguruan eta pixkate bai burujabetza teknologikoak badaka lotura bat eskalaakin edo eskalabilitateakin, ez? Osa esan nahet, nik itzein dute bai irrati libretik eta ze mikro eskala baten ibiltzean normalian, baina pixka galetu nahi nizuk eta gaurko gaiakine bai lotuta burujabetza teknologiko batek eskalabilitate hortan bai zertan lagunduko luken edo nola ikuste zon. Koston galdera bat eizu dola batian.
Bai. Bueno, hor bat, asuntoa da ikasi behar dugula bueno, oraintxe bertan bizi dugun mundua da tristea da, En plan, egin batean ala da, zientzia fikzioa gustatzen zaigunoi, distopia guztietan esaten zena, abisu bat zen, osea, ziberpunka zen abisu bat, ez egin hau, ez hartu eta manual bezala erabiltzeko, kabroiak, bai? Eta rollo horretan gaude, ordan distopia guztiak, ia, esango dugu, betetzen ari direla, asko bai, eta ikusten dugu, ez? Orduan, horren aurrean eskaintzen digutena da, alde batetik dago retrotopia bat, hau da, esaten, bueno, pasatako historian zenbait zerteza daude, orain dena dago likido intangible, eta bueltatu nahiko luketenak atzeko egoera batera, eta teknologien erabilera bat egiten dute, berdin, da, doktrinazio eta kontrolerako neurriak inposatu, kontrol neurri autoritarioak posible egin aldituela, jende gehiagoren kontra, hori da, retrotopia bat, hori no mola, bai? Zegu gustatzen, eta hori da eskaintzen, eta beste alde batetik eskaintzen ari direna da, soluzionismoa, beste lerro bat, dala, orain, famatu dira, edo ia, ez, Rocky Zar bezala aurkezten zaizkigu, Bezos, eta gure egunerokoa ustiatzen ari diren, eta kontrolpean mantendu nahi duten, turbokapitalismo nola baiteko, hau, nun eskaintzen digute soluzio bat, behaiek sortutako arazo bati, normalean, baina denak dauka soluzio teknologiko posible, teknologiaren bidez, eta en plan, bi utopia distopiko esango dut, eskaintzen dizkigute, eta gu horren aurrean, seguraski, buruilagabetza teknologikoa posible dela esan behar dugu. Eta eskala nola irabaziz, egia da, bestela gelitzen direna ez, buruilagabetza teknologikoa badirudi dala, eta hemen, bueno, foro eder bat da esateko frikien kontua, baina frikia gu gara, así que ondo goaz, esan ahet, guk egin, ez da, da jende guztiari eskaini altzaion zerbait, eta berez, ja gainera, demostratua dagoa, adibidez, software libreak erakutsi zigun, lizentzia baten bidez, askatasuna are handiagoa lortzeko aukera daukazula. Hau da, norbaitek software librea erabiltzen duen momentuan, edo aldaketa bat egiten duenean, automatikoki komunen esparrua, denontzako den hori, zabaltzen hasten da. Gero, Creative Commons edo lizentzia libreak etorri ziren, eta esan zuten, gainera, ez da bakarrik softwarea mugatzen. Edukia, ezagutza ere, librea izan daiteke, eta gero denontzako ere baliagarria. Gero torri zian beste ero batzuk, ero kuadrilla bat, hau bai, hardware librea sustatu nahi zuten, eta printzipio berri eta esatzen, guazen produkzioa egitera, eta bai, horrek dirua kostatzen. Ez da, ja, bestea gure denbora, gure, bueno, bestea da denbora eta bizitzak, programatu eta horrek sortzen duen, zera, baina hauek esatzen, bueno, kapital intentsiboa den toki batean egin daitek, eta erantzuna da, bai, daude zeinbait esperientzia, oraindik zaila da, baina, adibidez, badago proiektu bat oso kuriosoa dela open source ekologi, ezagutzen badezu, da, herri edo batek bere auto abastezimentorako edo bere sorrerako behar dituen makinaria guztiak, dokumentatuak, nola egin, bideoekin, eta benetan egiten dira, traktoreak, labeak, laser moztailuak, eta hori denak hardware librea da, egin dezakezu hartu eta montatuzuk, edo enpresa bat kontratatu, kooperatiba sortu horretatik negozio ateratzeko, baina beti da ezagutza librean, ez? Eta gero beste batzu, beste ero kuadria batzuk, pentsatu zuen, orain korporazioak egiten duten hori, egin zitekeela hiritar edo publiko kooperatibo komun eran, eta azpiegitura libreak sortzen hasi ziren. Ezagunena da Gifinet proiektua, eta Gifinet proiektua da sare libre eta neutral bat, internet bezalakoa, baina, adibidez, Katalunian 1000 pertsona baino gehiagori sarrera ematen diona, eta hor gainea zerbitzu hainbat eman daitezke nahi dituzunak. Horien artean bat bakarrik, da internet. Osea, internet, baina sare horretan egin daitekena da, nola abiadura azkarrago doan, inkluso bideoak partekatu zen, sare, nolabait, barne sare bat ere bada. Bueno, horrek erakusten diguten nola eskala irabazi daiteke, edo behintzat aukera hor badagoela, edo ideiak ematen dituzte. Eta hor daude, oraino ekarri dituzten, or, bueno, hor pixka bat, en plan, panteoian jarri barko genituzke onaino aukera hauek ekarri dituztenak, ez? Bai online komunidadetan lan egiten du jendea, eta bai, ba, hackerrak edo hori ikusi eta horri ikusi zutenak. Zen internet bali madakagu gaur egun, naiz eta internet den bezala moztu nahi diguten, enda hacker horiek protokoloak definitu zituztenean eta internet nola izan bartzuen erabaki zutenean esan zutelako, nik hau ez du patentatuko, baizik eta protokolo eta ze hauek libreak izango dira eta edozein ordenagailuk aukera izango du konektatzeko sare honetara. Bestela ezinezkoa litzateke sikera astea eta gaur hemen egotea, podcastak izatea eta ezer izatea.
Oen internet aipatu duzu, oen justu, bueno, badatorri interneten bai azkenean libre izan bertzun hortatik azkenean kontrol bat, ustete askatasun falta bat. Irutze zaizu podcastan mundu honetan bai iristia dakala, ez dakit, kontrol hori, zenik bai ikustet, ez dakit askatasun edo libre izate horren ikustet, ez dakit, komunitate bat edo leku bat bada, ez? Hola, bueno, orokorrian nahi dana. Esateko iguale txikitasunetik ez da, o pentsatza ez da, hola kontroli, baina irute zeizu hori ere bai iristeko aukerak daudela, eta ikuste alemazo aukerak daudela, proposamena?
Bueno, hemen ikusi dugu gaur, eh? Bueno, Europa mailan egin den azken aldaketak, adibidez, zailtzen du zenbait eduki, plataformetara igotzen dituzunean kontrol aurrek kontrol bat ezarri behar da eta aurrek kontrol horrek nolabait zenbait gauza murriztu ditzake. Ze gauza? Gaur hemen ikusi dezuena. Ba, Mikelek egin duenean Javirekin komentario bat, estena baten inguruan, estena hori automatikoki, bueno, audio hori segurazki etorkizunean igotzen dezuenean plataforma bat, behintzat abisu bat jasoko du. Behintzat abisu bat. Eta abisua ez bada, debeku bat, esan dut, erabiltzen ari zarete eszenak, badaude, badago zita eskubidea jasota Europako legedi horretan, baina egin dezuen eran, adibidez audio osoa eta horrela, eta estraktoa janaiko luzea zan, eszena osoa zan, vamos, bai, segurazki moztuta egongo litzateke, ezinezkoa litzateke. Unan, pentsatu behar dugu, egi eskubideek funtzio bat bete dezakete, ni ez nahi sartuko gai potoloa delako, funtzio bat bete dezakete, ni nolabait, baina, nahi kontra nago, zena dute, netzako egi eskubidea gezur handi bada, guk bi ideia ditugunean, ez ideia badakazuzuk eta ideia badakanik elkartukatzen ditugunean ez dakago ideia bakarra, sagarra bezala, ni sagar bat eukiko banotazu sagar bat elkartukatzen baitugu, ba, dakago sagarrez berdin bat, ba, bakoitza berea, kasu honetan bat eta bat, ideia bat eta ideia bat elkartukatzen dugunean dazkagu bi bakoitzak, eta hori da oparatasuna, hori da. Eta aldiz, eskubide murrizketa bat suposatzen du, egi eskubideen era estriktoan ulertzen diren egi eskubideak, ez du sartu nahi ez da bai da sakona gorretan. Adibidez, Mikelek eta Javik egin ezin al izatea egin dutena, netzako hori murrizketa bat, eta hori etorriko da. Hori ziur. Orduan, horren aurrean, zer nola posizionatuko gara, nola zer egingo dugun, zen hori da, beste esparru bat, herritarron esparru bat, nun edozeinek egin zezaken, egia da, podcasten munduan gero tarrakasta gehiago izan, azkenean edabideek dituzten audientzia mailak eta oso podcast jarraitua daude. Une honetan badira batzuk, ostras, badituztela zenbaki oso potenteak, ja garrantzuak izango dira. Eta segurazki hasiko dira hoietatik. Eta igual guri, bueno, ba, utziko digute, zera, baina momentu batean bai korte bat egongo da eta horren, bueno, ni kontra posizionatuko naiz hori bai. Orduan, baina pentsatu beharko genuk ere perspektiba, ba, uste eta manitak daukan perspektiba kolektibo horretatik, ez? Aber nola erantzun, ez? Hori da horretara. Aurre ikusi behar dugu edo aurre ikusi beharko genuk interesgarria litzateke.
Gero ez dakit, ni pixkate igual ez jakina naiz bai guendikan mundu hontan. Badago jendia podcastetatik, bueno, bizi dana. Da nere galdera, eh?
Badao.
Bai.
Euskeraz ez. Gaztereraz ere batzuk oso gutxi, bizi bai,
bueno,
badaude
bizi
batzuk,
ez dakit, zerbait.
Bai, badaude batzuk. Badaude batzuk. Baina gutxi batzuk. Da a ber, YouTube fenomenoarekin ez daka eskalan, ez daka konparaziorik, ez daka konparaziorik, baina bai da metaforikoki bai erabiliko dut, bale? YouTube fenomenoan antzeko zerbait gertatzen da, eta da, jartzen digute norbaitek alduela eta dirutza irabazten duela, baina dago masa sozial bat, berez, bere kabuz egingo lukena nahi duelako programa bat, eta azten dana pentsatzen monetizazioan, eta inoiz ez du lortuko. Eta hori dira milioika, milioika pertsona. Zan, jartzei zute begi aurrean, ba, tipo batek irabazten duela 2 milioi euro urtean, hori gu ez dar, baina piloa pertsona pasioz egiten dute, baina de repente pasatzen dira momentu batean nahi izatera ez monetizazioan bakarrik pentsatzea. Nik ez esaten egiten ez duenak diru batez irabaztea, ez ez esaten hori, baizik eta horizontea hori proiektatzen digutela. Eta uste dut, arrisku bat badagoela podcast munduan, nik ez esaten bizi behar ez denik podcastetatik. Nei gustatuko litzateke, benetan, arpidetza mekanismoen bidez, komunidadeak inguruan sortuz eta dirua jarriz, jendeak nahi izatea eta hori sustatzea zen azkenean.
Komunikabidea da bezala.
Komunikabidea da bezala, bai. Eta autogestioa puntua da. Nik nahiko nuke kalidadean igo, denbora dedikatu aldio dalako nire irratsaioari, nire programari, eta hori lortu behar dugu. Eta hor dago niretzako eztabaida garrantzua. Nola lortu gu egin nahi ditugu gauza horiek monetizagarria dira, baina mantentzeko edo gauza on, baina ez...
Bai, lukratzeko esan edo...
Bueno, osea, ez lukro ikuspuntu handi horretatik ez. Osea, baizik eta ondo zure lana ondo gustora egin alizateko eta hori lortu beharko genuke edo politalizateke behintzat, jendeari egiten duen horregatik ordaintzeko mekanismoa bilatzea, hori bai.
Nik ez dakat, eske galdera hori bai pentsatu denekan, da tartian indiazu, orduan ez dakit, zu zerbaitekin bukatu nahi zuen buru jabetzan teknologikoan inguruan.
Bueno, nik uste dut...
Buru jabetza teknologikoa, eta esango nuke, pixkat, buru jabetza, oza, komunikazio buru jabetzan, nik uste torre bi gauzak lotzeiala, aberrola ondorio
bai.
Txukun bat. Eta euskeratik, kasu untan, bai.
Bai.
Onde ganda komplikatu.
Nik uste, ondo dago beste variable hori sartzea, komunikazioarena, zen hori netzako garrantzua da burujabetza mota ezberdinak elkar gurutzatzea. Gure berezitasuna dago euskeran, ere? Baina komunikazio esparru propioa eraikitzen duzun bitartean, ea nola beste burujabetza batzuk, bai, denetik, ez? Etorkizuna jokoan dago, esan dizuet. Bueno, hobeto esan da, ez dago etorkizunik, hori esaten digute, guk esaten duguna da, etorkizuna eren nostalgia sortu behar dugula. Hau da, etorkizun hobeagoak pentsatzeko aukera. Eta hor erronka potenteena da, nola burujabetza horiek elkartu, lehenengo, zen bakarrik ezin da, lagunekin bai, eta bestetik nola lortu ekonomikoki ere eta demokrazia ekonomikoa mantenduz, egitura ekonomikoak edo finantza mekanismoak sortu ere hauek viable, posible egiteko. Beti ere pentsatuz, ba, egongo dala jendea bere pasioz, bere grinez, bere nahi duenagatik egiteko preste egongo dela. Eta horiei ere aukera eman bartzaiela. Alik eta oberen, dispositiboak edo laguntzak bai komunitarioak edo bai publikoak egon barko luketela laguntzeko pasioz edo grinez sortu nahi duten horientzako errezteko, ez? Bide bat egiteko. Bata dira ja dauzkagun irrati libreak, bestea izan daitezke elkarteak sortzea eta jendea laguntzea, ba zuena dan bezala, hemen dagoen elkartea bezala, baina izan daiteke ere instituzio publikoetatik ere laguntzak ematean nolabait hori hobetzeko edo egin ahal izateko. Hor dago erronka, burujabetzen elkar gurutzatze horretan eta ba benetako ja sistematizazio batean dispositibo edo zea horiek egiten hastea.
Osuna.
Bueno, hau izan da gramofonaren pintxo bat, nola baita esateko, olakoak egiten ditugu, baina izaten dira bos gai, segido, saiatzen gara oso gutxi, hilabetean behin egiten dugu, saiatuko gea, edo, bueno, lortzen badugu era, igual amabostero, edo astero egitea gustatuko litzai guke, baina momentuz horrela izaten da. Eskerrik asko manita benetan, gaurko saioa badakiten markada pixka bat izan dela, baina...
Bueno, ya está, ya pasa.
Bueno, ba... Ba, oso pozinago zu etorri zen azmenetan.
Lagundu bali maizu, jazta. Ta, bueno, zoire bai, eskerrik asko pixkatarraru izan da, baina, bueno, bai, bentxe, eskerrik asko aukera emateagatik.
Bueno, eta eskerrik asko, etzi PM-en entzuteko aukera izango duzue, bestela ere teketen, ni sare sozialetan, bai Mastodon eta Twitterren, eta hortxe gongo gara urrengo hilabetean. Eskerrik asko, bai gaurko saioko hemen egon diren kideei, eta bai zuri, entzule, zuri zu gabe ez gara delako ezer. Eskerrik asko!
Aio, aio!
Euskalpod 2019 Urnietako udala eta Euskonet elkartearen laguntzarekin, Alzola Bass Water eta Zuritoren babesarekin.